Pendengar, UNICEF pada tahun 2016 mendapati bahwa agama, tradisi, kemiskinan, ketidaksetaraan gender, dan ketidakamanan karena konflik menjadi alasan utama tingginya jumlah perkawinan anak di dunia. Fenomena serupa juga terjadi di Indonesia. Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Papua, dan Kalimantan Selatan adalah 5 provinsi dengan jumlah perempuan usia 20 hingga 24 tahun yang menikah pertama kali sebelum usia 18 tahun tertinggi di Indonesia. Sejak tahun 2002, Indonesia memang sudah menerapkan Undang-Undang Perlindungan Anak yang tegas yang diperkuat dengan Perpu nomor 1 tahun 2016 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang. Tetapi di sisi lain, para aktivis menilai pemerintah menutup mata terhadap perkawinan anak berdasarkan Undang-Undang Perkawinan tahun 1974. Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan itu menyatakan batasan usia terendah untuk perkawinan yang sah bagi perempuan adalah usia 16 tahun dan bagi laki-laki adalah 19 tahun. Sementara pasal 7 ayat 2 undang-undang yang sama mengizinkan perempuan dan laki-laki menikah lebih awal untuk mengajukan dispensasi ke pengadilan agama. Penelitian yang dilakukan Rumah Kita Bersama atau kerap disebut Rumah Kitab mendapati bahwa 97% dispensasi yang diajukan ke pengadilan agama untuk menikah pada usia lebih dini selalu disetujui hakim. Aktivis perempuan yang juga peneliti gender dan Islam, Liz Markus Natsir, menilai dualisme hukum ini mengerikan.
Dalam konteks kekiniannya Indonesia yang makin konservatif adalah dualisme hukum. Negara nggak mau tegas dengan hukum yang keluar dari hukum agama.
8 keputusan mengadili menyatakan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya.
Pada tahun 2014, sejumlah aktivis pernah melakukan judicial review Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 ke Mahkamah Konstitusi, tetapi gagal. April lalu, 3 perempuan korban perkawinan anak, yaitu Endang Wasrina, Marianti, dan Rasmina, melakukan judicial review kedua terhadap Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan itu. Ketiganya menilai negara telah gagal memberi perlindungan anak pada perempuan dari praktek perkawinan anak. Hingga laporan yang disampaikan, Mahkamah Konstitusi belum mengeluarkan putusannya. Sementara rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk mencegah perkawinan anak yang diajukan tahun 2016 dan dibahas bersama staf presiden, hingga kini masih belum jelas. Selain mendorong reformasi hukum, para aktivis juga melakukan cara-cara lain untuk mengatasi perkawinan anak. Liz Markus Natsir melihat upaya yang sangat efektif di pesantren-pesantren.
Pesantren-pesantren yang sudah terhubung dengan gerakan perempuan, dengan studi gender, dan lain sebagainya, sebetulnya cukup bisa diandalkan untuk menemani anak-anak yang terpaksa harus kawin, gitu, seperti yang terjadi di sejumlah daerah yang kita teliti ya, kayak di Lombok sama di Madura. Jadi ibu nyainya itu bisa menjadi orang yang pasang badan berhadapan dengan kultur dan orang tua yang memaksakan mereka kawin. Mereka, jadi ibu nyai itu bernegosiasi gitu dengan hampir setiap semester dengan orang tuanya, karena orang tuanya akan selalu meminta kepada Bunyai untuk menjemput. Kalau menjemput, Bunyai udah curiga, pasti mau dikawinkan dulu gitu. Jadi negosiasi-negosiasi itu yang bisa dilakukan oleh pesantren, bernegosiasinya dengan orang tua, dengan masyarakat yang mengkondisikan si anak untuk kawin. Nah, bagusnya di pesantren adalah, dan itu berbeda dengan sekolah umum, mereka masih kalau udah kawin ya udahlah, nggak apa-apa, kata Bunyai, nggak bisa saya negosiasi lagi, ya sudah boleh dijemput tapi anterin lagi ke sini. Artinya mereka bisa melanjutkan sekolah, karena problem pada anak yang dikawinkan seperti dalam statistik saya 1 banding 10 toh yang bisa balik lagi, yang lainnya nggak bisa balik lagi. Entah karena malu atau memang sekolah tidak memberi akses kepada mereka untuk sekolah. Pesantren bisa.
Sementara Heni Supolo, Ketua Yayasan Cahaya Guru, suatu LSM yang memberikan perhatian pada para guru untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas mereka, punya pengalaman lain.
Dan saya punya pengalaman yang sangat menarik. Saya punya teman, seorang guru, Pak Dian namanya. Kita banyak bicara mengenai kecenderungan itu. Tahun 2009, di satu kecamatan di Jawa Barat, 50% dari siswa perempuan, saya lupa persisnya, itu tidak melanjutkan ke SMP. Jadi mereka hanya SD, lalu sesudah itu dikawinkan. Pak Dian ini melakukan satu hal yang sangat menarik. Dia datang ke satu rumah, ke rumah lain, lalu menghitung, kalau kamu mengawinkan anakmu, oke, okay, berapa mulut yang perlu diberi makan? Berkurang, kan? Lalu ada pertanyaan lain, kalau anakmu lalu perkawinannya cerai karena angka perceraian sangat tinggi di sana. Apa yang terjadi? Pulang ke rumahnya, dihitung lagi kan? Lalu anak yang dibawa berapa? Jadi kemudian uangmu jadi berapa gitu. Sehingga ini semua lebih make sense. Dan pada tahun 2011 atau 2012 saya lupa, sudah 100% dari sekolah itu di mana Pak Dian di dalamnya, anak-anak perempuannya ke SMP. Artinya ada pula kemungkinan memang di mana orang-orang tua itu mencari satu jalan pintas tanpa berpikir lagi lebih panjang lagi bahwa kemungkinan anaknya itu kembali ke rumah yang juga akan menambah kemiskinan itu ditambah dengan jumlah anggota keluarga yang harus diberi makan gitu kalau ya itu sangat menarik cara pendekatannya.
Aktivis Koalisi 18 Plus Supriyadi Widodo Ediono menilai pemerintah saat ini sudah jauh lebih maju karena mendorong kampanye dan sosialisasi dampak buruk perkawinan anak. Tapi sebenarnya pemerintah bisa memainkan peran lebih besar, tambahnya. Ketiga aktivis sepakat bahwa perkawinan anak bisa dicegah jika semua pihak mau melakukan intervensi untuk melindungi anak, khususnya anak perempuan, dari praktek pelanggaran HAM ini. Juga dengan mengatasi kemiskinan, membuka kesempatan yang lebih besar bagi anak untuk bersekolah, dan bicara lebih terbuka tentang tradisi atau praktek kebudayaan yang melestarikan perkawinan anak. Saya Eva Mazreva, VOA, Washington. The Voice of America.